Cea mai mare minune din viața mea a fost aceea când Domnul Iisus mi s-a revelat și s-a apropiat de mine și mi-a dat convingerea că m-a mântuit, că mă iubește și m-a făcut dintr-un om derutat, confuz, m-a făcut un copil al Lui. Mi-a dat încrederea aceasta că m-a mântuit prin jertfa Lui.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit! Avem astăzi în studio un oaspete deosebit și anume pastorul Buni Cocar din Statele Unite. Aș vrea să fac o precizare. Dumnealor sunt doi frați, frați de sânge, și anume Buni și Beni. Amândoi sunt pastori și pe amândoi cheamă Cocar, Buni și Beni Cocar. În studio astăzi împreună cu noi este Buni Cocar. Domnule pastor Buni Cocar, bine ați venit la Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am găsit!
Care este cea mai mare minune din viața dumneavoastră? Sunteți un om care ați văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în viața dumneavoastră și care credeți în puterea lui Dumnezeu și în puterea Duhului Sfânt la lucru pe acest pământ, chiar în aceste zile tulburi.
Absolut, cred acest lucru, dar cea mai mare minune, n-am cum să ocolesc asta, cea mai mare minune din viața mea a fost aceea când Domnul Iisus mi s-a revelat și s-a apropiat de mine și mi-a dat convingerea că m-a mântuit, că mă iubește și m-a făcut dintr-un om derutat, confuz, m-a făcut un copil al Lui. Mi-a dat încrederea aceasta că m-a mântuit prin jertfa Lui.
Ați scris 4 cărți, Agape și Thanatos sau Dragoste și Moarte, apoi Minuni obișnuite, Vremea minunilor și Balsam din Galad. În primul rând, de ce ați scris aceste cărți și ce conțin?
De ce am scris? Cred că la îndemnul mai multor oameni și repetat îndemn, apoi pentru că am vrut să știe și copiii mei care sunt împrăștiați acum prin America sau nu foarte împrăștiați, dar totuși locuiesc acolo, să știe lucruri pe care ei n-au avut ocazia să le știe despre ce s-a întâmplat pe aici. Deci pur și simplu am vrut să las o mărturie pentru ei. Am crezut că este de asemenea necesar să vestesc ce face Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu mai ales pentru mine, pentru că e biblic lucrul ăsta. Domnul spunea îndrăcitului din Gadara, spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine, și vreau să vestesc această milă a lui Dumnezeu, care cred că poate fi un mijloc de încurajare și de îmbărbătare și chiar de stimulare specială pentru ascultători.
Ce conțin aceste cărți?
Foarte mult, sau mare parte din cărți, este ocupată sau prinsă cu mărturiile unor oameni, lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut în viețile lor, sunt prezentate de ei și multe la care eu am fost martor, a fost bucuria mea să le relatez. Deci, pur și simplu, este un fel de recunoaștere a degetului lui Dumnezeu în vremurile noastre. Mulți văd asta, dar cred că a fost și datoria noastră să spunem din partea noastră ce a făcut pentru noi. Multe experiențe personale sunt acolo, pe care le-am numit minuni obișnuite, fiindcă se întâmplă mai tot timpul, dar e important să-L recunoaștem pe El în toate căile noastre, ca să ne mai netezească și noi cărări și să defrișeze și alte drumuri. Deci a fost o complexă filozofie în spatele acestei întreprinderi.
Biblia spune că în vremurile din urmă vor fi destul de mulți, chiar dintre creștini, care vor avea doar o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Credeți că în acest moment creștinismul poate fi și supranatural? Poate avea putere dincolo de limitele înțelegerii umane?
Adevărat, Biblia spune oamenii vor avea o formă de evlavie și vor tăgădui puterea. Dar asta nu spune că trebuie să fie așa. Din păcate, manifestarea asta o constatăm.
Oamenii spun, da, eu cred în Dumnezeu, dar Dumnezeu este cu treaba Lui și nu are cum să mă ajute în problema mea.
Ia, dar ce spun oamenii nu e neapărat cel mai important lucru, ci ce spune Dumnezeu e foarte important. Și înțelegerea mea la care țin și pe care am adoptat-o pentru mine este că, virgulă, creștinismul este esențialmente supranatural. Practic, pentru mine, creștinismul este practic numai supranatural. Când nu este supranatural, este superficial. Și Biblia spune acest lucru: recunoaște-L în toate căile tale. Când El este prezent, este special. Ceva e din altă lume. E o dimensiune pe care noi trebuie să o vedem și pe care El o adaugă existenței noastre. Deci, cred că Dumnezeu este foarte implicat. Mâna Lui este la lucru mereu și bine ar fi să o zări mereu. Și dacă ne rugăm pentru asta, cred că o putem zări mult mai frecvent decât suntem obișnuiți.
Ca și cum ar fi fost în sala de curs și ați prezentat pe tablă câteva principii teoretice. Haideți să intrăm în laborator. Cum anume v-ați dat seama că Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor, atinge oamenii, îi schimbă, îi vindecă, îi transformă?
Cred că un om nu...
Și bineînțeles presărat, ilustrat și cu cazuri concrete.
Pot să vă dau primul caz pentru mine foarte special. Dar vreau să spun așa un lucru care să fie ca un fel de titlu. Un om nu se roagă cu adevărat decât atunci când e într-o mare nevoie sau la ananghie sau la o răspântie mare sau într-o criză serioasă. Pentru mine o astfel de criză a avut loc în 74, când am plecat să iau de la un frate important în vremea în viața mea, să iau niște Biblii din Transilvania, din Sibiu, și să vin cu ele acasă. Am stat la el vreo 3 nopți și în fiecare noapte am visat același vis, că dacă iau Bibliile, mă va prinde miliția. Pur și simplu a fost extrem de viu, de clar visul ăsta, dar n-am putut să nu iau Bibliile. Le-am luat și cum am ieșit din casa omului, m-a prins miliția. M-au luat și m-au dus la centru județean și m-au acuzat acolo de tot felul de practici ilegale și mi-au spus că mă trimit în pușcărie, mi-au arătat codul legal și, în orice caz, o sumedenie de milițieni acolo, polițiști, ofițeri. Și m-au dat afară din cameră după ce mi-au spus câteva lucruri.
Erați deja un pește mare pentru ei, probabil că v-au filat de mai mult timp.
Nu eram pește mare. Eu, atunci, tocmai venisem din armată, voiam să mă duc la seminar, dar fusesem în biserică și predicasem în zilele acelea, totuși. Și nu știu de ce m-au prins. Eu cred că Dumnezeu a lăsat toată asta în voia Lui. În orice caz, pe hol, la milița județeană din Sibiu, m-am rugat pentru prima oară ca niciodată. Și am spus așa: Doamne Dumnezeule, dacă Tu mă scoți din mâinile acestor oameni, eu am să spun că Tu ești real, real și că faci minuni. Și după 2 minute m-a chemat înăuntru șeful lor și a spus: băiete, ia-ți Bibliile și pleacă.
Cu Bibliile împreună?
Cu Bibliile, cu tot. După care, văzând că eu nu prea cred ce mi s-a întâmplat ca ucenicii când s-a întors Petru din pușcărie, și mi-a spus, ai vreo problemă? A spus, n-am nicio problemă, dar cred că dumneavoastră vă jucați cu mine. Și a spus, nu, băiete, nu mă joc cu tine, ia-ți Biblie. Le-a pus el în sacoșă, fiindcă eu nu prea puteam de tremurat, după care mi-a cerut o Biblie pentru el. După care au cerut și alți milițieni Biblie pentru ei.
Extraordinar.
A fost frică să le dau la toți, că pierdeam toate Bibliile. Am închis sacoșa mai repede decât trebuia și am ajuns și la destinație fără probleme. Și de atunci am început să văd că Dumnezeu este mai implicat în detaliile vieții noastre decât mi-am imaginat până atunci. Așa a început.
Deci dacă ați fi renunțat atunci pentru că ați avut acel vis timp de 3 zile la rând, 3 nopți la rând, ați fi renunțat să plecați cu Bibliile, ați fi ratat o evanghelizare a acelor oameni, a acelor milițieni.
Corect. Ia, noi putem uneori să mergem și pe un alt drum și Dumnezeu putea să dea altă lucrare și altă binecuvântare, dar eu n-am cum să o știu pe aia. Așa mi s-a părut atunci că trebuia să acționez, așa am făcut și cred că a fost decizia corectă. El mi-a spus și mi-a lăsat să aleg. Puteam să evit și puteam să merg înainte. Dar mi s-a părut frumos. Crede-mă, când m-au prins și m-au băgat în duba lor, polițiștii, aveam un sentiment de teamă, dar și de bucurie că mi s-a confirmat visul și am zis, mi-a vorbit Dumnezeu. Și asta e foarte important.
La un moment dat în viață spuneați că ați fost derutat și confuz. Din ce cauză? Și în ce fel ați văzut lumina de la Dumnezeu?
Derutat și confuz a fost fiindcă eu am trăit într-o casă în care era Biblie, oameni credincioși, taică-mi-a fost chiar pastor, dar n-am fost deloc convins la nivel de suflet, de duh, practic. Când am venit în Timișoara, la 14 ani, am fost independent. Cunosc tot orașul, am bătut peste tot, am mers peste tot, în sfârșit, pierdut vremea destul de mult. M-am dus pe la biserică, am mai chiulit de la biserică, până într-o zi când am văzut un om rugându-se pentru alții și a plâns ăsta acolo, frate, pe amvon, parcă avea ceva cu noi. S-a golit adunarea și eu tot stăteam și mă gândeam, de ce o fi plâns ăsta așa de mult pentru noi? Și atunci am zis, pentru el e ceva real și eu n-am realitatea lui. Și am început să caut și eu pe Dumnezeu și m-am rugat foarte mult ca Dumnezeu să facă niște lucruri ca să mă convingă pe mine. Nu neapărat la nivelul de înțelepciune, că asta era clar în Biblie și auzeam predici destul de logice, dar voiam, cum spune Pavel în Tesaloniceni, să-mi întemeiez credința nu pe înțelepciune, ci pe înțelepciunea lui Dumnezeu, care înseamnă o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Și într-o zi Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, a aprins lumina efectiv în sufletul meu și am simțit cum mi-a luat povara. Atunci când eu am trecut peste așteptările mele, a trebuit să fac un salt în credință, să spun, Doamne, nu mai pun nicio condiție, mântuiește-mă dacă vrei, pentru că depind de tine. Și a făcut-o. Efectiv a aprins lumină și pentru ochi, și pentru inimă, și pentru suflet, parcă și în jurul meu era lumină, noaptea era atunci când m-am pocăit, dar totul lucea, parcă totul intrase într-un fel de rezonanță cu sufletul meu, sau eu intrasem pe linia de rezonanță a cosmosului.
Cine era acel om pe care l-ați văzut plângând acolo la amvon și care v-a impresionat?
Wow, e un om care a fost destul de iubit în Timișoara în anii 60, Liviu Olah, pastorul Olah. A fost, cred că predicator vreo 2 ani, 3 ani în Timișoara, dar când l-am prins eu era cam prin 71 și atunci, efectiv, chiar un coleg îmi spune, sunt sigur că nu ți-a plăcut predica, dar cred că rugăciunea te-a topit și cred că așa a fost.
Cum vă amintiți ziua aceea când Dumnezeu a aprins lumina în sufletul dumneavoastră?
A fost, practic, Biblia spune, Dumnezeu ne-a strămutat, ne-a transferat. A fost ca un transfer dintr-o lume într-alta. A fost o zi de macaz, o zi de exod, dacă vrei, de trecerea mării. O zi de slobozenie. Am trăit slobozenia plecând din țară în timpul comunismului, am trăit slobozenia când m-am liberat din armată. Aia a fost ceva mai special, mai special. Când m-am dus în America acum 20 de ani exact, am plâns tot timpul drumului, fiindcă mergeam într-un necunoscut pe care nu mi-l doream. Când am scăpat de armată, n-a fost mare minune. Dar atunci a fost într-un fel și o ușurare și simțeam că niște greutăți mi s-au luat de pe suflet.
Probabil ați întâlnit mulți oameni care au trecut prin aceeași experiență, au simțit povara de pe suflet aruncată jos la piciorul crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Dintre experiențele la care va folosi Dumnezeu să îi îndrumați pe oameni, să deschideți o fereastră către Dumnezeu pentru aceea, relatați-ne câteva.
N-au fost chiar puține experiențele acestea de mântuire sau de convertire. Practic, nu pot să spun că am fost mare instrument, dar în toate a fost mila lui Dumnezeu. Pot să spun un caz aproape ciudat. Într-o zi traduceam un american care nu prea vorbea limpede pentru mine și eu eram interpret pentru el. El avea aparate de auzit în urechile amândouă. Engleza lui mi-era extraordinar de greu să înțeleg și am tradus mai mult după ureche, ce am crezut eu că spune el. A fost destul de greu, penibil aproape pentru mine să traduc, când la sfârșit îmi spune un major că seara aia a înțeles totul și că s-a predat Domnului Iisus și mi-am dat seama de fapt că în mântuirea oamenilor 99,99% mulți, rolul principal al are Domnul Iisus și Duhul Sfânt, pentru că Domnul spunea, când va veni Duhul, El va convinge. El va convinge lumea. Nici Domnul Iisus n-a putut să convingă lumea, dar Duhul Sfânt convinge oamenii. Noi suntem niște instrumente simple, modeste în mâna Lui. Convingerea o dă Domnul Iisus. Să zice că, și e clar, Domnul Iisus a rugat, Tată, iartă că ei nu știu ce fac. N-au știut ce făceau. Dar când a venit Duhul Sfânt, la câteva zile după răstignirea Domnului Iisus, au știut. Au fost răpunși în inimă, pentru că Duhul Sfânt i-a convins, datorită jertfei Domnului Iisus, Duhul Sfânt a putut să opereze, mărit să fie numele Lui.
Ce ați vrea să spuneți, ce ați vrea să vă spună stăpânul atunci când veți sta în fața Lui, Domnul, Tatăl nostru?
Asta e simplu, well done. Sunt destul de mulțumit, sau ai făcut ca slugă lucrul tău, sau te-ai achitat de ce am așteptat la tine, aș fi foarte bucuros să spune bine ai făcut, bine slug.
Spuneți-ne câteva lucruri despre dumneavoastră personal, despre familie.
Sunt căsătorit de practic 30 de ani, am 4 copii, 2 băieți, 2 fete, fetele sunt căsătorite și unul din băieți, am 3 nepoți.
Căsătorit cu aceeași femeie de 30 de ani?
Da, da.
Felicitări. Da. Fac un fel de glumă așa, pentru că în ultimul timp se obișnuiește ca majoritatea căsătoriilor să termine cu un divorț și eventual cu un altul și oamenii sunt într-o frământare continuă, nu știu unde să caute. Eventual poate ne spuneți și secretul acestei longevități.
Nu cred că am neapărat un secret. Cred că Dumnezeu e implicat și în căsătoria oamenilor și dacă este căutat, El îți caută ție un partener potrivit, pentru că El a pregătit toate lucrurile. Dacă a pregătit toate faptele în care să intrăm, a pregătit și omul cu care trebuie să mergem alături sau față de care trebuie să avem această atitudine, relație, în sfârșit, cu care trebuie să ne căsătorim. Cred că funea împletită în 3 rezistă. Dacă e numai în 2, nu-i suficient. Dacă e în 4, e stricată formula. Dar dacă mergi în 3, nu se rupe. Nu se rupe. Dacă ești tu și Dumnezeu și ea, e în ordine.
Aș vrea să vă întreb acum despre relația dumneavoastră personală cu Dumnezeu. În ce constă? Ce faceți? Există un anumit ritual? Există o anumită formulă? Cum vă apropiați de Dumnezeu? Cum comunicați cu El? Cum vă răspunde?
Nu e chiar așa ușoară întrebarea asta sau răspunsul, nu e chiar așa de simplu, pentru că fiecare e puțin diferit. Eu îl aștept pe Dumnezeu de totdeauna și sunt destul de mult în expectativă sau pe recepție. El a avut mereu inițiative, și mi-a dat direcții. Nu neapărat când am fost greșit, ci când am fost primitor, adică deschis să primesc, mi-a spus un lucru sau altul. De foarte multe ori îmi vorbește prin vise, dar de multe ori aud efectiv vocea lui, fizic, efectiv, mai tare decât aud vocea dumitale, o aud în urechi. Să nu-mi spui că aud voci și că am probleme, pentru că eu am lucrat în psihiatrie ca profesionist 20 de ani și știu diferența între una și alta. Este vocea lui Dumnezeu pe care, prin mila lui, m-a făcut de multe ori să o aud. Niciodată nu cred că pot să am vreun merit înaintea lui. Este totdeauna harul Domnului nostru Iisus Hristos. Ce pot eu să fac uneori pentru mine și nu neapărat o slujbă, eu beneficiez de orice fac, totdeauna sunt beneficiar, niciodată nu îl fac dator pe bunul Dumnezeu. Este să citesc Scriptura și asta e foarte bun exercițiu, excepțional, să mă rog, să meditez, să mă închin cu alți creștini. Deci lucrurile obișnuite, de multe ori sacrificiile mele sunt, micile mele sacrificii, totdeauna onorate cumva de El, totdeauna binecuvântate. Orice faci pentru Domnul, El răsplătește și în timp și în eternitate. Deci nu am neapărat un ritual și nu sunt un om de ritual, nu prea știu să mă înregimentez. Dar sunt liber și deschis mai tot timpul. Mă gândesc mereu la El și de foarte multe ori simt mâna Lui. Uneori o simt fizic, efectiv. Pur și simplu mă simt uneori ridicat la pământ de puterea Lui. Deci e El în toate. Dacă te întorci cu privirea spre El, te luminezi de bucurie și ești surprins de cât de complex și de binevoitor și de bunătatea Lui este lucru formidabil.
Vorbiți ca un om îndrăgostit de Hristos și de Dumnezeu.
Sună frumos. Aș vrea să fie adevărat. Sper. Adică, efectiv, cred că îl iubesc pe Domnul Iisus pentru că dragostea Lui mă constrânge, nu pentru că am vreun merit nici în asta.
Pentru ascultătorii noștri care ar vrea să creadă și chiar zilele trecute auzeam despre cineva care spunea eu mi-aș dori să cred, dar nu pot. Ce sugestii le-ați da? Cum ar putea să se apropie de Dumnezeu? Și Dumnezeu este chiar așa de greu de ajuns la El?
Pare nu ușor, nu pare foarte ușor, deși Biblia spune că m-am lăsat găsit. Sunt cuvinte de încurajare care spun, mă veți găsi dacă mă veți căuta și uneori dacă mă veți căuta cu toată inima, fără clauze, fără preconcepții, fără condiții pe care le punem noi lui Dumnezeu. Cred că dacă îi spunem lui, un om destul de cunoscut în România și foarte iubit de cei care l-au cunoscut a fost fratele Nichifor, și Nichifor asta spunea că în tinerețea lui a fost un răzvrătit și n-a crezut, chiar fiindcă era el mai mic de statură, a pus pe alții să-i bată pe pocăiți. Și într-o zi a rămas singur și a zis, Doamne, eu știu că Tu nu existi. De fapt, Tu nici nu poți să existi. N-ai cum să existi. Dar dacă Tu existi, dovedește mie. Și după asta am să Te slujesc toată viața. În câteva ceasuri a fost un creștin. În câteva ceasuri. Dacă noi suntem... E drept, și când suntem cinstiți sau dacă vrei onești sau deschiși cu Dumnezeu, tot harul Lui este. Trebuie să ne rugăm pentru oameni ca să li se deschidă ochii, cum spunea Elisei, parcă, deschide Doamne ochii, să fie cineva care să se roage pentru El. Un mijlocitor trebuie, dar Domnul Iisus îi va găsi. Nu cred că există nici acolo o formulă, sau cel puțin nu sunt eu conștient de ea. Cine vrea să creadă, va ajunge să cunoască. Asta este clar.
Doamne, mântuirea Ta n-ai fost atât.
La finalul interviului nostru, sunteți un nonconformist, dar sunteți un om care l-a cunoscut în mod personal pe Dumnezeu, care a văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în viața lui și în viețile multor altor oameni. Cu ce ați vrea să rămână ascultătorii după acest interviu?
Ce aș vrea să spun ascultătorilor ar fi că acest lucru sau acest nume, această entitate, Iisus Hristos, este reală, funcționează și Biblia spune, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide pentru voi săgazurile cerului, dacă nu voi turna belșug de binecuvântări, asta pentru credincioși, dar și pentru necredincioși, Iisus este real. Cheamă-L cumva, fă o deschidere, fă un fel de pas spre El, așteaptă-L cumva, fă o simplă rugăciune. Și cred că Dumnezeu nu disprețuiește pe nimeni, se îndură de toți.
Domnule Bunicocar, vă mulțumim, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, cu speranța ca lucrurile pe care le-ați auzit astăzi să vă fie de folos. Ne luăm la revedere la dumneavoastră. Nu înainte de a-l ruga pe invitatul nostru să înalți o rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei care ne ascultați acum.
Doamne Părinte bun și sfânt, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, în numele acesta incomparabil al Mântuitorului nostru, să te înduri de toți oamenii care au ascultat acest scurt interviu, Doamne. Să te întâlnești cu fiecare la punctul nevoilor lor, Doamne, și în bunătatea Ta să faci lucrările Tale pentru ei, Doamne, ca să-i atragi la Tine. Te înalți că ești Dumnezeu viu, atotputernic, real, minunat, Doamne, Dumnezeule, și contez, Doamne, în continuare pe bunătatea Ta cea mare, Doamne. Lasă, Doamne, Dumnezeule, pentru fiecare o ușă deschisă, lasă o lucrare ca să nu poată tăgădui, Doamne, și să Te recunoască pe Tine, Doamne, pentru că în asta este viață și viață veșnică. În a Te cunoaște pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Fă, Duhule Sfânt, ceva deosebit pentru ei și fii binecuvântat. Amin.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că I-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.